Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 5-avgust juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Oybolta operatsiyasi, Andijonda bug'doy topshirish rejasini bajara olmagan fermerlardan uylaridagi mol-mulk tortib olinmoqda. Jazolangan halollik. Termiz tumanida qurilayotgan namunaviy uylardagi o'g'irliklarni fosh qilgan qorovul kaltaklab ketildi. Kelaveradi, ketaveradi. Milliard dollarlik pora janjali ortidan MTS O'zbekistondan chiqib ketishga qaror qildi. Rad javobi. Afg'oniston rasmiylari Fathulloh Gulanga aloqadorligi taxmin qilinayotgan afg'on turk maktablari yopilmasligini bildirdi. Bayonot. Qirg'iziston ma'murlari Suriyaga ketayotganlar keskin ozayganini ma'lum qildi. Bir askar narxi. Tojikiston mudofaa vazirligi o'lgan askar uchun 635 dollar tovon to'laydigan bo'ldi. Ozod nazar. Mahallangiz uzra vertolyot ucha boshlasa nima haqda o'ylaysiz? Quvada olingan xabardan paydo bo'lgan bu savolni jurnalist Abdurahmon Tashanovga berdik. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. MTS kompaniyasining O'zbekistondan chiqib ketishi haqidagi xabarlar ortidan Universal Mobile Systems mas'uliyati cheklangan jamiyati, ya'ni UMS o'z faoliyati davom etishini bildirdi. UMS saytiga joylangan rasmiy e'londa kompaniya 2029-yil oxirigacha faoliyat ko'rsatish uchun litsenziyaga ega ekanligi ta'kidlangan. E'londa kompaniya barcha xizmat va servislarni ko'rsatish, yangi abonentlarni ulash va amaldagi mijozlarga xizmat ko'rsatishni davom ettirayotgani yozilgan. Kecha Rossiyaning MTS telekommunikatsiya shirkati avgust oyi oxiriga qadar O'zbekistondagi UMS ta'sischilari tarkibidan chiqib ketishini ma'lum qildi. RIA Novosti manbalari MTS aktivlarining davlatga qarashli O'zbektelekom tarkibiga kirgan Uzmobile mobil aloqa operatori ixtiyoriga o'tishi mumkinligini bildirgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 4-avgust kuni O'zbekistonda Milliy telekanal, ya'ni MTV telekanali sinov tariqasida ishga tushirildi. Musiqiy ko'ngil ochar yo'nalishdagi yangi telekanal kuniga 17 soat davomida ishlashi aytilyapti. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yangi telekanalda o'zbek va xorij yulduzlarining kliplari, ko'ngilochar dasturlar, tok-shoular, hit-paradlar, konsertlar, badiiy filmlar hamda milliy va chet el seriallari namoyish etiladi. Shuningdek, yangi kanalda ilmiy ommabop ko'rsatuvlar namoyish